Rīgas radijas ziņas.
Sveicinoti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Aizvadētajā nedēļā zemkopības ministres Armands Krauza darba vizītī Slovenijā parakstāja Alliances for Forest Group Plus vodlīnijas, kas paredz Latvijas pīzavīnošanos aliansai. For Forest Group Plus ir neformāla strateģiska alianse mežiem bagoto Eiropas Savienības daļai valstu starpā, kas sazadarbojās, lai veicinotu ilgtspējīgu mežsaimnīcību, kopīgas pozīcijas Eiropas Savienības politikas jomā un loboku mežu apsaimnīkošanu savos valstīs. Alianses mierkis ir aizstāvēt nacionālos kompetences mežsaimnīcības jūmā, noraidot viens risinojums visim pieju, balansēt klimata un ekonomikas mierķus, kā arī uzlabot meža monitoringu un datu kvalitāti. Līdz šam For Forest Group Plus daļai valsts bija Austrija, Somija, Slovenija, Zviedrija un Francija. Sokot aizvadētajā nedēļā tai pīzavīnojos Latvija un Itālijā. Zemkopības ministrs Armands Krauze uzsver, ka aliansis daļēbnīku mierkis ir dūmot rūpētīs par mežim un to ilgspriegu apsaimnīkošanu sabiedrisko lobuma interesos, un jojiem vārāka sabiedriskīs lobums ir gan meža baudēšana, atpūtas ieņošana, gan finanšu līdzekļi, ko meža apsaimnīkotoji īmaksoja valsts budžetā, kā arī dobas aizsardzēba. Sijā Daugavpiļas autobusu parks informēja, ka no 1. septembra stojušos spākā izmaiņas reģionālo autobusu maršrutu reisu kustēbas sarakstos. Tos skar gan atsevišķu attīšanas un pienākšanas laikus, gan jaunu pīturvītu īkļaušanu, kā arī atsevišķu reisu sliekšanu un atjaunošanu. Izmaiņas veiktas, lai precizētu kustēbas laikus, nodrošinotu loboku satiksmes plīsumu un pielāgotu reisu uz pasažieru vajadzību. Izmaiņas būs reģionālos nozēmes maršrutā Daugavpiļs, Špogi, Aglona, Prīžmaļa, reģionālos nozēmes maršrutā Daugavpiļs, Zemgaļa, reģionālos nozēmes maršrutā Daugavpiļs, Matulaniški, Demene, Lītovas rūbeža, reģionālos nozēmes maršrutā Daugavpiļs, Ilūkste, Aknīste. Papildus informācijā zvonot pa telefonu 22 317 388, Daugavpiļs autoustes uzziņu birojam, vai arī meklējiet mojas lopā daugavpils.lv. Bolvu novada kultūras porvaldi aicināja līdz 15. septembram izvirzēt pretendentus goda bolvai kultūrā mūsu lāpnums. Bolvu novada pašvaldības apbolvojumam par īpašim nopelnim un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā un uzturēšanā. Pretendentus 9 nominācijos var pieteikt gan iedzīvotoji, gan arī juridiskas personas. Komisija vērtās izvirzētos pretendentus taidos nominācijos, kā mūža ieguldījums kultūrā, goda cilvēks mūzikā, goda cilvēks mokslā, goda cilvēks muzeju nozarī, goda cilvēks bibliotēku nozarī, goda kultūras organizators, goda amatiermokslas kolektīvs, goda notikums kultūrā un jaunīs talants kultūrā. Ar bolvu novada goda bolvas kultūrā mūsu lapnums iepriekšējo godu laureātim var īpazētīs pašvaldības mojas lopā, kai arī tī var atrast pieteikuma veidlopu un konkursa nolikumu. Apbalvošanas ceremonija nozarasinosīs 27. septembrī 2016. Bolvu kultūras un atpūtas centrā.
Laika ziņas.
Mokoņu daudzums dabas uzbūs mainīgs. Dīnā aizritās bez būtiskiem nokrišņiem, puses lāns līdz mārāns austrumu, dienvidu austrumu vējs. Gaisa temperatūra šodien būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.